Shimus eitinim delectissimi, et toto corde profitemur. Patris et Filii et Spiritus Sancti unam esse Deitatem, et consubstantialem sempiterne Trinitatis essentiam, in nullo esse divisam, in nullo esse diversam, quia simul est in temporalis, simul in commutabilis, simul quod est, esse non desinens. In hac autem ineffabili unitate trinitatis, cuius in omnibus communia sunt opera atque judicia, reparationem humani generis proprie filii persona suscepit, ut quoniam ipse est, perquem omnia factus sunt, et sine quo factum est nihil, quique plasmatum de limo terre hominem, flatu vitae rationalis animavit, idem naturam nostram ab aeternitatis arte deiectam, amisse restituaret dignitati, et cuius erat conditor, esset etiam reformator. Sic consilium suum dirigens in effectum, ut ad dominationem diaboli destruendam, magis uteretur justitia rationis, quam potestate virtutis. Quia igitur primi homines universa posteritas, uno simul vulnere sauciata corruerat, nec ulla sanctorum merita poterant conditionem in late mortalitatis evincere, venit e celo medicus singularis. Multis sepe significationibus nunciatus, et prophetica diu pollicitatione promissus, qui manens in forma Dei, et nihil proprie maestatis amittens, in carnis nostre animeque natura, sine contagio antique prevaricationes ori retur, solus enim beate virginis natus est filius absque delicto, non extraneus ab hominum genere, sed alienus a crimine, in quo ilius ad imaginem et similitudinem Dei conditi, et perfecta esset innocentia, et vera natura, cum de ade propagine unus existeret, in quo diabolus, quod suum diceret, non haberet, qui dum in eum sedit, quem sub peccati lege non tenuit, ius impie dominationes amisit.